Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset sati i šest minuta. U ideji svakog filma stoji jedna priča. Priča Dare iz Jasenovca govori o suočavanju desetogodišnje devojčice iz Podkozarja sa zastrašujućim zločinima ustaškog režima u NDH. Iako je zločin filmski teško poetizovati, neobično je da je ovo prvi srpski film o jasenovačkim žrtvama. Od nominacije za Oscara film izaziva pažnju, polemiku i kontroverze. Posle televizijske premijere, zato sa autorom priče o Dari, Natašom Drakulić, razgovaramo u ovom magazinu. Beograd je najgušće naseljena sredina u Srbiji. U njemu živi trećina stanovnika Republike. Zato i ne čudi što je od početka epidemije u ukupnom broju zaraženih trećina Beograđana. U glavnom gradu su i najveći rizici zaražavanja, od gradskog prevoza do velikih sportskih događaja i drugih javnih skupova i manifestacija. Na sve to, u poslednjih desetak dana povećao se broj privatnih proslava i zatvorenih klubskih žurki. Kako se čelnici grada s tim nose, šta preduzimaju i šta planiraju, kazaće nam gradonačelnik Beograda i član kriznog štaba dr. Zoran Radojičić. Pratimo i Novaka Đokovića u finalu Australijan Opena. Počinje magazin na prvom, ja sam Ana Tomašević, a ovo su bila tri razloga da ostanete uz nas.
Kao kiša kao, ja se razliva, uvek kad se digne mrak i kape uhlada, šabat ili kvim, ništa ili sve, zlati porazini izgubljene pobjede, kao ljubav za vlada i opet se u školku neprimetno zapara kao kišta kara sam u domine a iz tvoga oka se dalje hladni pogledi
Neočekivano, srpska premijera filma Dara iz Jasenovca desila se na televiziji. Sinoć je film Gage Antonijevića po scenariju Nataše Drakulić privukao ogromnu pažnju. I zato je autorka priče o Dari, Nataša Drakulić, naš gost ovog jutra. Dobar dan, Nataša, i hvala vam mnogo što ste uslušaoce Radio Beograda sada.
Hvala vama na pozivu i gde bi bila da nisam tu.
Tako je. Nataša, svako od nas koji je gledao film, ima svoj utisak. Ali evo na početku, kakav je vaš bio sinoć posle TV premijere?
sad se treba, što bi se rekla, skoncentrirati i odgovoriti. Naravno, to sam film gledala milijon puta u samim procesima rada i sve. Ali sinoć gledanje je bilo za moju ekipu, ljude s kojima radim, i ono, posmatrala sam njihove reakcije više, i a onda su krenuli samo da zvone telefoni, tako da mogu skrećno da izjavim da nisam spavala, nema pojma kako ću sad za 2 sata da se vratim na snimanje, odnosno da odem na snimanje.
Dobro, ali... A šta kažu ti telefoni koji su zvonili?
Pa prvo me najvažniji meni su moja porodica, koja je sve ponosna na mene, ali su se raspali i rasplakali, jer taj omaš koji sam ne htjela da uradimo sa tim filmom, moje pravaki, sve su to znali i sve sam im to rekla i šta će se desiti, i oni su onako potpuno emotivno to doživjeli. Ja kažem, neko čitav život su me učili i čeličili da budem jaka, rekao, kako sad plaćate, rekao, to nema smisla. Tako da, to su meni bili za mene lično najvažniji.
Da li ste slučajno dobili neke podatke o gledanosti?
Pa razne mi šalju kao i neke screenshotove da je bilo 4 milijone ljudi.
Ne, pa to je podatak, zato vas i pitam. Kažite mi, Nataša, kako je uopšte došlo do toga da premijera bude na RTS-u?
Ne, i na RTS-u, na RTS-u i na...
Da, oprostite, tačno.
Jer meni je apsolutno to značajno, jer tamo tek reakcija ljudi, meni su pored moje lične porodice najvažnije, ti telefoni su bili Banja Luke iz Kozarske Dubice, tako da to mi je prvo srce drago. A kako je došlo? Došlo je paralelno, kao sad imamo, što bi se reklo, ovaj film je prošlo gotovo do nikog da nisu gledali, pa su se to tako fino napravili, kako već i dolikuje u zemlju koju samo može da ima izreka komšije da crkne kravat, to tako funkcioniše, ali znamo šta smo dobili drugo, dobili smo braću i sestre, dobili smo ljude, dobili smo znamo zašto smo radili film za pijetet tim žrtvama, zašto se odlučilo za ovako nešto, nije bila naša odluka, s obzirom da film ima svoju ozbiljnu svetsku američku distribuciju, bioskopima u Americi, bit će i u svetu, ali negdje je to bila naša želja koja nam se hvala Bogu da se tako desila, tako da to je samo to.
Evo, Nataša, u prilog brojnim utiscima, ako mi dozvolite, ja bih prenela samo taj da znam da se u studentskom domu na Novom Beogradu, popularnom Studenjaku, film jednodušno gledao u dahu i da su studenti brisali suze tokom filma. To možda ne govori o umetničkoj vrednosti filma, ali govori o važnosti da se takav film radi, da postoji, jer to znači da su brojne generacije odrastale bez svesti o jasenovačkim strahotama.
Apsolutno to znači, a ne samo brojne generacije, nego to su
nove generacije, da.
I nove i 76 godina, 22. aprila će biti tačno 76 godina od proboja jasenovačkih logoraša. Za ovaj film i za sve što se tamo desilo, samo tako neko potkumno i podmuklo pokušaj da se ospori da se to dešavalo, a kroz sve ovaj film je to samo on je mali delić, on je samo pokušaj da se to ispriča, pa videli smo i sva usvjećenja koja su desila na temu toga, ali nakon 76 godina onda zamislimo šta je bilo umeđu vremena. Ja sam počastvovana što sam nekako jedino što sam uspjela svojoj rođenoj sinu da izrazim kako se osjećaš, kao protočni bolerni. Ovo je bilo iznad mene i pred nego što se desilo i bit će iznad mene nakon svega tog u životu.
E pa eto, kako je teklo i kako je počelo vaše lično suočavanje sa istinom o zločinima NDH? Vi ste i rođeni i odrasli u Hrvatskoj. Koliko su u vašem porodičnom i kolektivnom pamćenju ove teme bile prisutne?
U mom ličnom i porodičnom apsolutno da. Od ono nekako od saznanja, ali isto tako nekako i u onoj varijanti čuti, sad se o tome ne govori, to je bilo pa prošlo, ali ono kao ako ste radoznalo dete, ja jesam bila, pa vas sve nekako zanima, tako da meni je to bilo usađeno, ali opet iz 89. godine sam ja shvatila da sam srpskinja, što mi je onako bilo vrlo čudno, kao živim u nekoj državi Hrvatskoj. Tek posle, kroz moje saznavanje, sad imam 42 godine, ne još uvek, ali napunit ću ove godine, trebalo mi je da oblikujem njihovo čutanje i strah, pre svega i strah onaj koji će uslediti ovaj 90. godine sa tom tim varijantama vraćanja u državu Hrvatsku i te kune i te šahovnice. Ja tad sam ono, lagano razumevala šta to može da znači. Značilo je sve ono što će se nama desiti u 95. Tek sad možda iz ove neke perspektive mogu da kažem da sve to da se nije da je hiljade filmova bilo na tu temu, da je hiljade drugih stvari bilo ispričano, kao ljudi bi mi izašli bolje. Titon uspeo je da nam uništi kolektivni srpski identitet i još da nas natera da se mi sramimo i stidimo. A čega da se sramimo? Žrtava u Jasenovcu. Da se sramimo Prvog svjetskog rata. Da smo bili najveći i najlepši heroji. To što je srpska vojska uradila u Prvom svjetskom ratu, to je bilo za pamćenje. Samo je slomljen kolektivni srpski duh u godinama komunizma i za toga stojim i za ove sveče stojim i to je to.
A kako se rodila sama ideja o scenariju za film? Glavni lik, videli smo, gradili ste na sudbini desetogodišnje devojčice. Kako je uopšte došlo do toga?
Pa što se tiče Jasenovca, negde tokom svih tih godina ja pored Jasenovca stalno sam prolazila, sad više možda verovatno nikad i neću, s obzirom na sve pretnji način života koji sad moram da proživim, ali valjda je to cena svega ovoga i što je mala cena naspram onoga što su žrtve prošle. Rodila se u nekom trenutku rada na scenariju Zaspanke za vojnike, po motivima romana Stevana Jakovljevića, Srpska trilogija. Kao neka želja da napraviš nešto za upravo to neko moje duboko patriotsko osećanje i za sve te stradale ljude u tom periodu. Proces nije bio lagan, samo grada, istraživanja i svega, i trajao je jako dugo i odustajalo se, pa opet pokretalo, pa opet vraćalo i još uvek prva sigurnost je mene lično došla, sad samo mogu da govorim o svojoj feminističkoj ime, onog trenutka kada su već svi glumci bili na setu i kada su pogledali tekst i počeli da razgovaraju i kako oni to doživljavaju. Tako sam osjetila, rekao, možda i možemo ovo da iznesemo, a kraj je sam bio ono trenutka kad smo uspeli da završimo snimanje ovog filma.
Da, evo kažete, možemo ovo da iznesemo. Estetizacija zla je gotovo nemoguća misija, a film je i umetnost. Koliko ste imali problema sa tim u radu?
Veliki. Kažem, zaista odustajanje u fizičkom smislu, danas u eri kompjutera, pa imate hiljade verzija, kod mene ih je bilo milion, kao krenutarlo se od kronologije, od ovako, od onako. Nekako ja i zaista sve što radim, želim da radim najbolje i tu sam zauvek zahvalna, s obzirom da sam na Radio Beogradu samo jednom čoveku, a zove se Nikola Mirkov, koji mi je kao mladu i dao šansu da realizujem serijal Zaboravljeni umovi Srbije i koji me bukvalno naučio kako se nečemu pristupa. Znači, onda morate znati sve informacije, morate kopati po arhivama, bibliotekama, pričati sa ljudima, razgovarati i sve to kad sam nekako pokušala da složim u prvu verziju, ja prva sam odustala od treće strane da čitam jer mi je bilo kred prebolno, preteško, preemotivno, zato što je to tamo bilo strašno. 57 načina ubijanja, ne mogu ni da vam izgovorim svaki. Ubijanje ljudi. Zbog koga kao danas bi trebalo nekome da se izvinjavam, to ne dolazi u obzir. Ali opet, evo, vraćam se na suštinu, bilo je odustajanja, pa bilo je ne može ovako, ne može onako, ne možete napraviti film koji niko neće gledati. Pa, film
da, koji, bilo je i takvih, Nataša, bilo je ljudi koji su odbili da gledaju iz osjećaja da to neće moći da podnesu.
Znam to, ali samo znam da od sebe kad se izabrala ta vizura, kako najlakše se ukloniti od tog užasa i mraka, da nam je bilo lakše, ali kažem, kad su došli glumci na svet, tad mi je bilo jednostavnije ono sve, jer tamo sam se prepoznala braću i sestre i zaista kao nakon novog snimanja nije mi ni prvo, neće mi biti ni zadnje u životu, ali ono što smo mi prošli kolektivno katarzično, kao i cijela ekipa ova u pozadini, to je to kao napravili smo najbolje što smo mogli, dali smo sebi i to mi danas izaziva osjećaj ponosa i upravo takvim porukama i razgovorima se bavim i opet im kažem da kod ljudi ja sam samo tu protočni bojler, jer ova tema je postojala i iznad svih nas i postojeće za uvijek.
Pri kraju smo, Nataša, razgovora, ali moram još dva pitanja. Jedno su ovi odgovori na kritike koje su se pojavljivale još od pojavljivanja filma u konkurenciji za Oscara, koji su se uglavnom odnosili na to da je film u stvari srpska propaganda, a postoji neke kritike sada i na račun samog filma nakon emitovanja. Koliko vas to pogađa, da li nešto od toga uvažavate i šta?
Ove prve kritike, pre samog emitovanja, odnosno Jamesa Weisberga, njega, selo Mirkovci, selo Kozarska Dubica, zna na koje Mirkovci se to odnosilo, a što je on napisao u svojoj kritici na Mirkovci, kraj Vinkovaca, tako da od te rečenice ništa me više, i naravno 50 godina kasnije, ništa me više to ne pogađa. Ove druge, još lično nisam stigla da vidim, ali pogledat ću sve kritike na račun filma kao takvo, kao filmske kritike, prihvatam propagandu, ne.
I evo za kraj, možete li nam reći kako sada posle TV premijere gledate na celokupno ovo dosadašnje iskustvo sa Darom i na njeno mesto u našoj kinematografiji, kao i u kulturi sećanja na zločine NDH i istorijsko stradanje srpskog naroda?
Gledam sa najvećim mogućim značajem, zato što nakon toliko godina izazvalo je emocije, a to je ono što se im napravilo je jutros jedan poziv koji mi isto mnogo značio, da je jedno 15-godišnje dete shvatilo isto što sam ja shvatila 79. godine, kako se zove, gde postoji, i poželilo da nešto da nauči o tome, da sazna, tako to shvatam, tako da protečni bolujer, ali kažem od srca, zahvalna sam nebu što mi je dalo da budem deo uopšte ovog filma.
Nataša, mnogo vam hvala što ste neispavani naši način da nam se uključite i date prvi komentar posle premijere. Najljepše vam hvala za
hvala
Radio Beograd, autorka filma Dara iz Jasenovca, Nataša Drakulić.
Zivaš, ima nečeg u tebi čemu prosto ne odoleva. Opasno me osjećaš, pretvaraš me u kapi već sam među tvojim prstima. Al me to je i sve je moguće da sam vam sad si tu. Jer ne bi izašli iz kuće, se ograd mi više mi na strah. Gde god krenem vidim samo nas.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50 godina i grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. Jugrupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Nekoliko neverovatnih vesti o stotinama ljudi na privatnim žurkama u centru Beograda u sred epidemije otvorilo je pitanje odgovornosti i Beograđana, ali i gradske uprave. Kako na to, ali i na druge epidemijske rizike u prestonici, gleda gradonačelnik i član kriznog štaba Zoran Radojičić, čućete u razgovoru koji je sa njim vodio Dejan Erić.
Gospodine Radojičiću, vi ste član kriznog štaba Republike Srbije po političkoj funkciji, a po istoj ste i predsjednik gradskog kriznog štaba. Po struci ste lekar. Koje stanovište zastupate na sednicama? Da li glasate kao političar ili kao lekar?
Pa naravno, teško je odvojiti te različite aspekte razmišljanja o ovako jednoj situaciji. I naravno da se trudim da gledam sa pozicije čoveka koji živi u ovom gradu i u kome žive njegova porodica, njegova rodbina, njegovi prijatelji, i sa te pozicije u stvari i želim da razmišljam i želim da donosimo odluke svi zajedno. Ali opet, sa druge strane, verovatno je u tom, kako se već kaže na srpskom, u mindsetu, načinu razmišljanja, jeli, to što sam 30 godina lekar i što 30 godina u stvari razmišljam o tome kako da nekom pomognemo oko zdravlja, to je u suštini lekarskog posla, sigurno da je to jedan od faktora koji me usmerava kako ću da razmišljam u tim diskusijama, u tim glasanjima, u tim razmišljanjima. Ipak, kada sve saberemo i oduzmemo, ljudski život i zdravlje se ne može porediti ni sa čim drugim.
Koliko ste kao član kriznog štaba zadovoljni rezultatima mera koje se donose radi suzbijanja korone?
Kada pogledamo ovu godinu dana koja je iza nas, to je jedan aspekt koji je važan, znači dužina trajanja ove celokupne krize, ove celokupne katastrofe, jedne elementarne nepogode koja nas je zadesila. S druge strane, moramo uzeti u obzir da faktički nema dve zemlje u Evropskoj uniji koje imaju isti koncept, isti način kako postupaju u pandemiji, kako su postupali u nekim određenim trenucima. To govori o tome da je taj proces donošenja odluka u stvari bio vrlo individualan i zahtevao je s jedne strane lidersku hrabrost da se odluke donesu pravovremeno, a to je vrlo često unapred što nešto treba da se desi, i to je zahtevalo, kažem, tu neku lidersku hrabrost koju je naš državni vrh i ljudi koji su vodili i sam krizni štab i državu imao. I pitanje pravovremenog donošenja odluka i pitanje stepena mera koje se donose i taj balans između te dve stvari je izuzetno značajan. Odgovor na vaše pitanje, vrlo sam zadovoljan s obzirom na celu situaciju, koliko dugo traje i koliko je ta katastrofa, kojih je razmera. Kada sve saberemo i oduzmemo, mislim da moramo biti ponosni kako smo se borili i kako se borimo sa koronom.
Dobro, a kako se onda osjećate kada, na primjer, pročitate ili čujete da se preporuke kriznog štaba ne poštuju? Sada tu konkretno mislim na nedavnu da planinski turistički centri rade sa 1/3 kapaciteta, što očigledno nije bilo ispoštovano. Ili da se organizuju, pre svega u Beogradu, korona žurke.
Naravno da nije dobro i da se čovjek ne osjeća lepo kada god ima takav neki primjer nepoštovanja mera. Ali morate uvek gledati u masi. Morate uvek gledati, imati širu sliku, to hoću da kažem. Znači, ako 90% ili 95% ljudi se pridržava mera i ako imate primere nekih razvijenih zemalja sa nekom drugačijom tradicijom na koju se pozivaju, pa mnogo više imaju problema i mnogo više krše mera nego što se to ovde dešava, onda je to jedna druga pozicija u razmišljanju. Ali s druge strane, Želim da naglasim da jednostavno tu suviše dugo ovo traje i naravno da nismo mogli da računamo na 100% pridržavanje svih ljudi merama koje tako dugo traju. Čovek je socijalno biće, čovek ima potrebe da se viđa, da komunicira, da na taj način razmenjuje svoje iskustva, druženje. Sve to nešto što je izuzetno veliko opterećenje bilo ovih godinu dana i niko živi faktički nije mogao da zna kako će savremeni čovek koji živi u jednom drugom koordinatnom sistemu poslednjih decenija da se ponaša u takvoj situaciji. Da sve to saberemo i oduzmemo, naravno uvek je neprijatno kada čujete da se krše mere, s obzirom da se ugrožavaju životi drugih ljudi, ali poseban je akcenat te svesti da svoj život na taj način ti ljudi ugrožavaju. Tako da, naravno, nije mi drago kada čujem te podatke.
Upravo sam to htio zapravo sada da vas pitam, kako vi recimo kao lekar pre svega objašnjavate tu potrebu ili neku sklonost pojedinca da ne uvažava odluke kriznog štaba, čime naravno ne ugrožava samo sopstveno zdravlje, nego i zdravlje drugog?
Neke psihološke studije kažu da 10% ljudi u ovakvim situacijama reaguje neracionalno. Znači, obično je, ljudi nisu svesni strahova koje imaju i iz tih strahova vrlo neracionalno se ponašaju i mogu da rade ovakve stvari koje se rade. Znači, jedna je iracionalnost, ali ja lično tu bahatost vrlo često pripisujem i gluposti. Znači, uglavnom je to kombinacija te dve osobine kod tog malog broja ljudi koji jednostavno dovodi, ugrožava i svoje zdravlje i zdravlje okoline. I, naravno, za takve ljude je prvi pokušaj komunikacije, objašnjenja, a iza toga su sankcije.
Znate šta, meni se čini da, kako bih vam rekao, zbunjuje praksa da se u jednom trenutku mere ublaže. A zatim kada se vidi ili kada se vide posledice ublažavanja mera, onda dolazi do zaoštravanja mera. Da li mislite da je to racionalno?
Ne možete držati striktne mere godinu dana. Idealni su uslovi u borbi sa pandemijom da svako od nas bude izolovan ili da bude na distanci od 5 metara sa maskom, ali je to jednostavno nemoguće ostvariti. S druge strane imate pitanje funkcionisanja društva, funkcionisanja velikih gradova. Jednostavno to su okolnosti koje nas dovode u te neke rizične situacije, ali je samo važno da te rizike svedemo na najmanju moguću meru. To je u stvari suština. Tako da pojačavanje mera i smanjivanje mera i ta u stvari ritam tih odluka je ono što vodi određene ljude i određena društva bolje ili lošije kroz pandemiju. Neminovna je oscilacija tih mera koje postoje i s druge strane, kao što sam rekao, vrlo često vi morate da donesete te odluke unapred, a onda oni deluju iracionalno. Ako vi kažete mi očekujemo za 7 dana da će se desiti povećanje broja, ajmo u ovom trenutku da pojačamo mere kada nemamo povećanja broja, to deluje iracionalno, jel? Ali u suštini nije iracionalno, zato postoji epidemiologija kao nauka, zato epidemiolozi su deo kriznog štaba i zato oni da imaju ključnu ulogu donošenju odluka. Kada govorimo o tome, o poštovanju mera i nepoštovanju i o tome da li je popustila pažnja u ovom trenutku, želim da naglasim da je verovatno na sve to uticalo i to što imamo jako veliki broj vakcinisanih ljudi. Vidite da smo premašili brojku od 1 milion ljudi koji je vakcinisano. Sve to stvara utisak da je možda vreme da popustimo mere i da možemo nešto relaksiranije da se ponašamo. Nažalost, mislim da je prerano i da jednostavno ne sme ta poruka da se izvuče iz toga što smo napravili dobar rezultat, što imamo veliki broj vakcinisanih ljudi, što smo uspeli da nabavimo toliku količinu vakcina. Imaju različite su prvo vremenski periodi koji treba da prođu između druge vakcine i momenta kada ste potpuno otporni. Pa preko toga da jednostavno i u tim okolnostima morate voditi računa o svom zdravlju. Ja naglašavam da nema te medicine, nema tog leka, a u ovom slučaju i vakcine, koja će vam spasiti život ukoliko vi ne vodite računa o svom zdravlju. I ako ste, ne znam, te neke iracionalne ponašanja prema svom zdravlju. Ako vi pušite i iznalažete sebe riziku, nema te medicine koje će vam uspeti da neutrališe potpuno posledice toga. Tako da jednostavno moramo voditi računa i dalje o svom zdravlju, moramo nositi maske, moramo biti na distanci, bez obzira što smo zadovoljni i ponosni time što imamo veliki broj vakcinisanih ljudi i što smo se eventualno mi vakcinisali ili neko od naših najbližih.
Ako ima ključnu ulogu u kontroli poštovanja odredbi ili preporuka kriznog štaba, zapravo želim da vas pitam da li izostanak sankcija za nepoštovanje mera doprinosi širenju pandemije?
Pandemija ima svoju dinamiku i ima svoj ritam širenja. Sprovođenje mera, donošenje mera i njihovim sprovođenjem u stvari utičemo na to i pravimo tu neku opciju koja je sa najmanje mogućim posledicama. Ali naravno da ponovo kažem da jednostavno je nemoguće sve kažnjavati. Moja od prvog momenta nije bila ideja niti namera da se drastično ljudi kažnjavaju. Morate prvo da iskomunicirate i da im objasnite, da pričate 1000 puta. Verovatno i vama više dosadilo. Evo ih opet pričaju jednu istu priču, samo na drugačiji način, iz drugog ugla. To je taj vid komunikacije, da te značaj tih jednostavnih informacija, koje su vrlo proste, nosite masku, držite distancu, ali nema tu neke velike filozofije, ali da se na taj način iskomunicira da ljudi to shvate. Mere kazne u ovim situacijama, kad vi kažnjavate čoveka zato što ne čuva svoje zdravlje, pre svega pa zdravlje drugih, na određeni način nosi dimenziju i apsurdnosti, ali nekada mora da bude i ona doneta, tako da mislim da smo nalazili balans i u tom segmentu kažnjavanja, da smo se trudili da to bude posljednja mera kojom ćemo se braniti od pandemije. Pandemija, ponavljam, je vid katastrofe koji jednostavno nosi svoje posljedice, šta god vi radili, samo je pitanje da one budu što je moguće manje.
Gospodine Radojičiću, postoje također i brojni primjeri da se recimo preko društvenih mreža, gotovo na dnevnom nivou, javnost obaveštava o nekim proslavama rođendana i drugim okupljanjima kojima se krše uredbe kriznog štaba. I to su, čini mi se, bar prema nekom mom sudu, primeri kojima se podstiče širenje pandemije, mislim svesno.
Pa naravno da je, mislim, potpuno sam protiv toga i društvene mreže čine ovu situacijom potpuno drugačijom u odnosu na ranije pandemije i epidemije. To je jedna dimenzija koja je potpuno nova. Od toga da se razne dezinformacije, poluinformacije, poluistine, a one su najopasnije, vrlo lako šire i lako ljudi ih prihvataju. Ljudi vrlo često linijom idu i linijom manjeg otpora. Vi vidite da moje kolege koje su skloni tim nekim informacijama koje ljudi žele da čuju, koje nisu do kraja istinite, nego su poluistina ili su istina 70%, ali 30% je tu problematično, ljudi to lakše prihvataju. E, tu je sada opasnost društvenih mreža koje na taj način te informacije koje bi u nekim drugim okolnostima vrlo teško stigle do svih ljudi, na ovaj način se multipliciraju i onda značajno negativno utiču na svest ljudi.
Preko, čini mi se, 100 lekara preminulo je od pandemije. Možemo li da napravimo neku paralelu između odgovornosti svih koji ne poštuju uredbu i tih smrtnih slučajeva među zdravstvenim radnicima?
Smrt 100 kolega, tačno broj koji je treba insistirati na njemu, je nešto što je stvarno jako tužno i zabrinjavajuće za sve nas. I meni se čini da će i kroz ovu pandemiju da ljudi još više i bolje shvate značaj posla koji lekari, medicinske sestre i svi koji su u zdravstvenom sistemu rade. Možda se u ovom savremenom svetu zaboravila ta dimenzija i ljudi su zaboravili taj aspekt te profesije. Kao u svakom ratu uvek imate najistaknutije borce i prvu liniju borbe. Nažalost, ovdje su moje kolege u stvari bili taj prvi front i prva linija borbe sa virusom i kada su se borili sa njim i kada smo jako malo znali o virusu. Tako da vrlo često se pominje to, oni su heroji, oni jesu bukvalno heroji. Znači ono što se pominje u raznoraznim ratovima, poginuo je na barikadi ova osoba, ona osoba na ovaj način, na herojski način, spasao iza sebe 100 ljudi, 1000 ljudi, to su ovih 100 lekara u stvari uradili u prethodnom periodu. Naravno, ponavljam, iracionalno je da ljudi koji krše mere zanemaruju takve stvari i to jednostavno ili zaborave ili na neki iracionalni način razmišljaju o tome. Samo taj aspekt da gledamo bio bi dovoljan da čovek racionalan razmišlja o tome da se pridržava striktno mera.
Želim da vas pitam, gospodine Radojičiću, kao gradonačelnika Beograda, da li imate podatke o poštovanju, odnosno nepoštovanju mera u glavnom gradu? Kako se građani ponašaju u gradskom prevozu, prodavnicama, tržnim centrima, pozorištima, bioskopima, ugostiteljskim objektima?
U komunalnoj miliciji i našim inspekcijskim službama 366 osoba su svakodnevno na terenu i kontrolišu i nadgledaju kako se sprovode epidemiološke mere. Ja svako jutro vrlo rano dobijam izveštaj za prethodni dan tačno gde se šta našlo i šta je tih 366 ljudi uspelo da iskontroliše i kakve poruke da u toj komunikaciji pošalje tim ljudima. Znači, na svakodnevnoj bazi imam informacije o tome šta su oni našli na terenu. Kada pričamo o tome, važno je naglasiti njihov rad, možete da zamislite i njih, ti ljudi koji rade u tim sekretarijatima i tim službama prethodnu skoro godinu dana na dnevnoj bazi, u stvari morate da se suočavate s ljudima i da im objašnjavate šta rade sebi i svojoj okolini i da prvo u toj komunikaciji im skrenete pažnju i pokušate da ih ubedite da to ne rade, a u krajnjoj liniji i da ih na kraju kaznite. Tako da je njihov posao izuzetno važan, izuzetno odgovoran i takođe jako, jako težak. Mislim da o tome isto nedovoljno mislimo, ali ti ljudi su stvarno veliki deo tereta podneli u prethodnom periodu.
Ali svakako je da se mere u Beogradu poštuju u nekoj prihvatljivoj, recimo, granici.
Tu nemam dilemu, znači gledamo celu godinu, gledamo različite periode, u različitim periodima godine i u zavisnosti od broja pozitivnih ljudi i mera koje je krizni štab doneo, oni u skladu sa tim se ponašaju i tako i kontrolišu i takve preglede situacija imamo. Tako da je to odgovor na vaše pitanje.
U Beogradu postoje tako dva mesta za masovnu vakcinaciju i revakcinaciju i naravno vakcinacija i revakcinacija se sprovode po domovima zdravlja. Da li se možda, gospodine gradonačelniče, razmišlja i o uvođenju nekog trećeg mesta za masovnu vakcinaciju, odnosno revakcinaciju?
Pa mislim da treba naglasiti da je sam proces vakcinacije dobro organizovan i preko je uprave i taj sistem dobro funkcioniše. To su ta neka blagodeti tog novog načina elektronskog organizovanja, funkcionisanja i ovakvih službi. Tako da imamo dve hale na sajmu 3 i 11 gde se ljudi mogu vakcinišati ili eventualno dobijati drugu dozu i Bell Expo Centar. To su ta tri mesta, kao što ste rekli, za veći broj ljudi koji se može vakcinisati ili dobiti drugu dozu i takođe u domovima zdravlja. U zavisnosti od dinamike, grad Beograd je spreman da u svakom trenutku angažuje i osposobi neko novo mesto za masovnu vakcinaciju, tako da to zajedno sa kriznim štabom, sa e-upravom pratimo situaciju u zavisnosti od toga, prema toj dinamici ćemo i ta mesta osposobljavati za nove vakcinacije.
Gospodine Radojičiću, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama, mislim da je ovo izuzetno važna tema i važna poruka da ne smemo da se opustimo, da smo glavni deo borbe dobili, ali moramo ostati istrajni do kraja. Znači, mnoge utakmice smo u sportu gubili u 93. ili 95. minutu protiv ljudi koje smo nadigrali, tako da ne smemo i ovde tu naviku da pokažemo. Jednostavno, kao odgovoran narod, kao odgovorni Beograđani, kao što smo bili ovih prethodnih skoro godinu dana, moramo ostati do kraja i nadam se uskoro slaviti svi zajedno tu pobedu.
Hvala još jednom.
Hvala vama.
Something in his eyes is keeping secrets. I don't know about you. There's something in his eyes, he's keeping secrets.
What a way to drop a bombshell, baby. Cause you really didn't think I'd find out. In the silence, crying. I'm on the side where the lights out. Know that you feel it, Know that you feel it, Holding on my heart and head.
Falling out of love again. Falling on my bed. Falling out of love.
U finalu Australijan Opena u ovim trenucima igraju najbolji teniser sveta Novak Đoković i Rus Daniel Medvedev. Meč prati moj kolega Milan Bigović.
Lepe vesti iz Melburna. Đoković vodi sa 1-0 u setovima, vodi i u drugom setu sa 3-1. Zaista pravo finale. Medvedev je dostojan protivnik, u prethodnih 20 mečeva bez poraza. Mnogi smatraju da je u ovom trenutku možda po formi i najbolji na svetu. To ne vidimo, jer Đoković dominira od početka. Sjajno je otvorio Novak meč vodstvom 3-0, odmah brejk u drugom gemu. Potom se vratio Medvedev na 3-3, ali kada je bilo najvažnije 7-5 u odlučujućem gemu, Novak je imao 3 set lopte i treću je iskoristio na servis Danila Medvedeva. U drugom setu Đoković na početku nije bio na nivou očekivanja, odmah brejk Medvedeva, međutim potom dominacija Novaka. Sada je 3-1 u drugom setu i možemo da budemo zadovoljni kako Novak igra i kako izgleda taj govor tela. Samopouzdanje, čini mi se da je na najboljem putu da osvoji novi 18. Grand Slam. Podsjetiću da Novak nikada nije izgubio finale u Melbourneu, a Medvedevu je ovo drugo Grand Slam finale. Sa nama je i teniski ekspert, gospodin Goran Bubanj. Gorane, da li ste zadovoljni kako se do sada odvija meč?
Apsolutno. Novak igra na jednom visokom nivou. U prvom setu je to bilo tako da je samo jedan forehand, kad je vodio 3-1, promašio i to je maltene prelomilo da bude break i da dođe do relativno komplikovane situacije, ali Novak igra stvarno na jednom visokom nivou, a vidimo da je Medvedev u poslednjih par gemova, praktično od 1-0 kad je napravio break Novak u drugom setu i kad je Novak sledeći gem servirao, odnosno retenirao neviđeno, da je tu počeo malo da popušta i radi sve više grešaka. Tako da meč ide u dobrom smeru, Novak odlično izgleda, odlično je i taktički i u svakom pogledu na terenu, tako da treba biti apsolutni optimista.
U ovom trenutku 4-1 za Novaka Đokovića u drugom setu. Ogroman je, Gorane, pritisak i na plećima Novaka Đokovića. Znamo šta on želi u svojoj karijeri, ne samo 18. Grand Slam, nego da nadmaši Nadala i Federera, i na dobrom je putu. Što se tiče Danila Medvedeva, on je jedan od predvodnika nove, mlade generacije i svakako je pred njim budućnost. Igrao je sjajno do finala, ja ću podsjetiti, praktično je sve dobio sa 3-0, osim naše Krajinovića. Međutim, u petom setu bilo je 6-0 za Medvedeva i dominirao je tokom turnira, baš kao i Novak Đoković. Novak je imao problema sa povredom. To ne vidimo večeras, ako govorimo o vremenu u Melbourneu, ili danas, ako govorimo o našem vremenu. Zaista, Novak deluje fizički potpuno spremno.
Apsolutno, u svakom pogledu. Mislim da, da je povreda stvar prošlosti i da se to već videlo i u polufinalnom meču, pa čak i malo ranije. A što se tiče Medvedeva, on jeste jedan od najperspektivnijih igrača, ali to je već postala malte ne fraza, nova generacija, mladi koji dolaze, ali vidimo da se i ovi stariji ne daju i da mislim da, da Novak neće ispustiti ovaj Grand Slam, jer on određuje praktično i ovu godinu. Ako on uđe u ovu godinu prvim Grand Slamom koji osvaja, onda se otvaraju potpuno nove mogućnosti, jedan ili dva ili možda sva tri Grand Slema, vidjet ćemo. Ali mislim Novak odlično igra i, i na dobrom je putu da ovaj Grand Slam osvoji.
Šta mislite, kako će Medvedev igrati u nastavku? Šta mu je činiti da se eventualno vrati u meč?
Ma ono što je dobro za Novaka je da Medvedev mora da izađe iz neke svoje igre koju standardno ima. To je čekanje, jedno mirno, čvrsto vraćanje lopte i dobar servis. E sad on mora da počne malo da rizikuje, jer Novak je taj koji ne da lak poen. I tu je verovatnoća velika da će da pravi više grešaka. E sad, naravno, to može u nekom momentu da prođe, da pogodi neke lopte, ali kako se ovaj set približava kraju, i ako Novak napravi 2-0 u setovima, to je planina ispred Medvedeva. Mislim da on nije spreman da, da jednostavno pređe.
U Melbourneu je divna atmosfera, ispunjene tribine u ovo COVID vreme, zaista je dragoceno videti tako nešto. Nagoveštaj da se polako vraćamo normalnom životu i verujem da ćemo uskoro na sportskim terenima, ne samo teniskim, širom Srbije imati ispunjene tribine. Ono što je takođe značajno, Novak ima veliku podršku sa tribina, puno naših ljudi i to je milina gledati, Gorane.
Pa upravo tako, čak je bila priča da je bolje da je Medvedev u finalu kad su igrali Medvedev i Tsitsipas, jer ima u Melbourneu dosta Grka i onda bi ta publika bila ono pola-pola. Ovako je veći deo publike na strani Novaka, naravno svi naši navijači, ali treba imati u vidu da ona neopredeljena publika uvek navija za dug meč i za, za slabijeg protivnika. U ovom momentu to je svakako Medvedev. Ali svakako je fantastično da imamo publiku i da to je jedna draž koju tenis ima. Mislim, bez publike sve je besmisleno.
Da podsjetim slušalce još jednom, u prvom setu 7-5 za Novaka Đokovića, u drugom trenutno 4-2. Da li će možda, teško je naravno prognozirati, ali i to da vas pitam, da li će možda ovaj meč otići u 5 setova?
Pa, po ovom sada, naročito ako Novak zadrži svoj servis do kraja i dobije ovaj set, teško. Mislim da će pre biti 3-0, ali ako se nešto tu preokrene, nije nemoguće. Ja sam i u ranijim nekim najavama govorio, ovo je meč za Novaka 3-0 ili teških, dugih, mučnih 5 setova.
Treba Novak da se čuva, dolazi i novo iskušenje uskoro, naravno da je na dobrom putu. U prvom setu 7-5, u drugom trenutno 4-2, naši navijači na tribinama zadovoljni, presrećni, razvijene zastave Srbije. Gospodine Bubanj, hvala vam na uključenju, čujemo se kasnije ponovo.
Hvala i vama na pozivu, svakako se čujemo.
Bio je to teniski ekspert Goran Bubanj, divne vesti iz Melburna. Novak vodi, na dobrom je putu da po deveti put osvoji Melburn.
Ako niste uz TV, Milan Bigović su vaše oči na talasima Radio Beograda. Hvala, hvala najlepše.
Hvala puno.
Sa vama su u ovom magazinu bili Darko Milosavljević, Nataša Mančić, Aleksandar Radović i Ana Tomašević. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda.